Būt vai nebūt? Mums kapakmeni vēl nevēliet, reforma partija miljonāra vadībā un kabatā. Tā šorīt laikraksts atskatās uz brīvdienās notikušo reforma partijas kongresu, kurā par tās jauno vadītāju kļuva Edmunds Demeters. Viņš šorīt arī Latvijas radio studijā. Labrīt!
Labrīt!
Viečeslavs Dombrovskis bija viens no kandidātiem, ko daudzi gaidīja, un kurš pats bija gatavs stāties partijas vadības amatā. Tomēr viņš atsauca savu kandidatūru no partijas valdes priekšstādātāja amata, un to darot viņš mūsu žurnālistē sacīja, ka to darīs, jo viņam nebūs laika, lai partiju praktiski uzbūvētu no jauna. Vai jūs piekrītat, ka partija praktiski ir jābūvē no jauna?
Mēs varētu paskatīties tad pavisam īsi partijas veidošanās procesu. Ļoti īstā laika posmā partija piebiedrojās biedri, kas katrs ar kaut ko bija neapmierināti. Tas noteikti bija viens no faktoriem, kāpēc uz reformu partiju cilvēki nāca. Vienojušais faktors, vai vismaz kam vajadzēja būt vienojušam faktoram, bija priekšā stāvošās jeb gaidāmās reformas. Savukārt mēs redzējām koalīcijas veidošanas procesā un tūlīt pēc tam, kad partija, kas ir izveidojusies tik īsā laika posmā un vienojušie faktori ļoti maz, ātri sākās nesaskaņas. Un pilnīgi līdz galam, protams, partijas saliedēšana vai saliedēšanas procesa nav beidzies arī tagad. Tā kā daļai var piekrist, kad daudz, kas būs jāsāk darīt no jauna, bet tie cilvēki, kas šobrīd reforma partijā ir, tie ir tomēr citi, es nedomāju šeit personu maiņas, bet cilvēki pēc 2 gadu pieredzes ir mainījušies, un tā jau cita partija, ja salīdzinām ar to, kas bija pirms 2 gadiem, jo tās organizācijas, ja struktūras, kas partijā ir šeit, gan runāja par valdi, gan frakciju, gan, protams, ministrijām, to birojiem, to cilvēku gan pieredze, gan arī prasme sastrādāties komandā, nu tomēr ir augusi.
Nu, Dombrovskis un Vilnīts atsauca savu kandidatūru, partija balsoja galā sestdien par jums un Ražuku. Atbalsts jums nebūtu nebija, tā teikt, vienos vārtos, vai tas nozīmē, ka, kā jūs minējāt, pašā partijā ir joprojām atšķirīga redzējuma par to, kā partijai būtu jāattīstās, un tā ir sašķelt iekšēnē.
Mēs neesam izņēmums. Ja paskatāmies uz politisko spektru, tad daudzās partijās, jeb gan arī visās, ir dažādi strāvojumi, jeb dažādi spārni. Protams, mēs neesam iztikuši bez tā. Nevienam nav, mēs neesam slēpuši, kad mums ir gan konservatīvāku ideju piekritēji, gan liberālāku. Ir bijuši debats par dažādiem redzējumiem, kā vajadzētu attīstīties partijai vai politikai Latvijā, bet, kā jau teicu, tad, ja salīdzinām tomēr tās divas politiskās organizācijas, tas viena reforma partija, kas bija pirms gada un kas ir tagad, tad, protams, situācija ir mainījusies un šī partija jau uz šobrīd, kāda viņa ir daudz saliedētāk nekā viņa bija, piemēram, pirms gada.
Kādēļ pat laban partijai ir 2% reitings, ja nemaldos, vai varbūt jums jaunāki dati?
Nē, man nav jaunāki dati. Nu, atkal, ja paskatāmies, kāds viņš ir bijis visu laiku, tad no 3% līdz 2%, praktiski viņš jau 1,5 gadu mums turas. Mēs esam daudz analizējuši pa pēdējo gadu, kāda ir neveiksme cēloņi, bet viņi visiem ir acīm redzami. Pirmkārt, pirmais reitinga kritums bija, protams, pēc ļoti smagām un, nu, nevaram viennozīmīgi teikt, veiksmīgām, vismaz priekš mums, koalīcijas veidošanas sarunā.
Jūs gribējāt, lai saskaņas centra arī ņem?
Tātad mēs redzējām, kad pēc koalīcijas sarunām partijas reitings nokrita, nu varētu teikt, drastiski. Ja. Un šeit es, protams, varu piekrist, kad ir bažs par politisko spēku, kurš vienu dienu apgalvo, kad redz nākotni valdībā kopā ar saskaņas centru, bet pēc nedaudz dienām šo viedokli maina un izveido koalīciju ar citiem politiskiem spēkiem. Te, protams, vispirms ir runa par nekonsekvenci. Un neizbēgam, tas bija noteikti viens no iemesliem. Tālāk, sešu deputātu aiziešana, kas arī, protams, neliecina par spēju partijai tālāk veikt jau daudz minētās reformas. Un neizbēgam pēc tam, manuprāt, visa tā polemika, kas bija Rīgas pašvaldības vēlēšanas sakarā, atkal neizlēmība kaut vai vienā jautājumā, kas atkal saistījās ar saskaņas centru. Vai jūs strādāsiet kopā, vai nestrādāsiet kopā ar saskaņas centru?
Nebija skaidrs atbildes. Kāds šobrīd ir partijas viedoklis, skaidra atbilde par to, vai saskaņas centrs ir partija, ar kuru kopā strādāt, vai ne?
Mēs esam, vismaz es esmu minējis jau atbildi uz šiem jautājumiem. Šis jautājums jau bijis neskaitāms reizes, un manuprāt, tā ir nu, ļoti vienkārša atbilde. Ja vispirms paskatāmies uz to politisko partiju spektru, kas šeit, kas mums šobrīd ir, tad pa saskaņu centru viss ir pilnībā skaidrs. Tā ir izteikti kreisi orientēta partija ar, protams, krietni manām nacionālo ievirzi. Un, ja paskatāmies uz mūsu partijas ideoloģiju, ko jau sākotnē esam vismaz iezīmējuši, tad nu, esam centriski labēja partija. Tātad, pat pēc definīcijas mums loģiski nekas nevar būt kopīgs ar saskaņas centru, lai veidot kopīgu politiku. Tas jebkurā gadījumā būtu kā Krilo fabulā. Tāpēc šeit jautājums ir, jeb atbildi pavisam skaidra, kad nu, nekāda, ne īsākā, ne pārskatāmā nākotnē, ņemot vērā kādu politiku pārstāv saskaņas centrs, nu, mums nevar būt nekas kopīgs.
Kā jūs plānojat, kā saka eksperti, restartēt partiju? Ko darīsiet, lai paaugstinātu reitingus, kādām vērtībām pastāvēsiet, par ko būsiet, nu, kā Vjačeslavs Dombrovskis ir teicis, partijai jābūt nevis pret, kas līdz šim bijis vienojošais faktors, bet par kaut ko pār, par ko būs reforma partija?
Vispirms jau, ja runājam par pirmo lietu, tad mums ir pašiem galu galā jātiek skaidrībā ar sevi, un te jau ir vismaz divas pieminētās lietas partijas biedru konsultācija, viedokļu konsultācija, tad skaidrs, saprotams, pārvaldes struktūras nostiprināšana, nu, tas ir mājasdarbs, kas ir mums jāizdara pašiem savā vidū. Tālāk, ja skatāmies par vērtībām vai prioritātēm, tad mums viņas ir skaidri iezīmētas, un pirmā no tām ir noteikti jaunu, labi apmaksātu darba vietu radīšana, bet tas ir iespējams tikai ja mēs atbalstām tautsaimniecību, atbalstām uzņēmējdarbību, stiprinām to uzņēmējdarbības vidi. Nākošais, tas ir tie mūsu bērni, un šie abi jautājumi sasaucas ar mūsu prioritātēm, kas saistībā ar likumdošanu. Šeit ir mūžīgs strīdīgais jautājums, kas mums ir ar koalīcijas partneriem, jeb izteiktāk vienotību. Tad kādu nodokļu samazināšana būtu prioritāte, tas ir iedzīvo ienākuma nodoklis, tas ir neapliekamā minimuma pacelšana, vai tie ir atvieglojumi par bērniem noteikšana. Tātad šie visi jautājumi būs, protams, ļoti aktuāli budžeta apspriešana un pieņemšanas
laikā. Jā, bet šīs prioritātes, godīgi sakot, nav nekas jauns. Arī repše nāk ar lozungiem atbalsts uzņēmējiem, līdzīgiem lozungiem, vairāks kravas kasts ar naudu šlesers, par bērniem šo tēmu topiku, kā lai saka, aizņēmuši jau Nacionālā apvienība. Nu, kas ir tas jūsu pienesums? Vai jūs redzat ar šiem spēkiem sevi kopējiem?
Šeit vispirms nav runa par to, kas ir jauns, runa ir par konsekvenci. Ja mēs pirms gada Saimā spējām pieņemt ar likuma spēku tālāko redzējumu, kādu mēs redzam savu tautsaimniecību, un te ir bija būtiskas lietas. Tā ir ēna ekonomika, kas mums galu galā joprojām ir 25%. Tās ir trūkstošās darba vietas, tā ir minimālā alga, kas ir, vismaz mums pēc statistikas ir turpat 200 tūkstoši, tātad tas ir tas kompleksais jautājumu problēmu lokus, kas joprojām pastāv. Bet mēs nespējam konsekventi iet uz kaut ko vienu. Mēs redzam, ka pēc mūsu koalīcijas partneru retorikas mēs esam gatavi nepārtraukti mētāties no viena grāvja otrā. Tātad, manuprāt, šeit galvenais jautājums ir konsekventi pildīt tos nospraustos mērķis un ko mēs jau esam izdarījuši.
Viens no mērķiem iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšanu, par ko vienotības ministri jau runā, ka varētu to veikt mazliet savādāk nekā bija iecerēts sākotnēji, netiks strauji mazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli, bet gan uz sociālā budžeta rēķina mazāk turīgiem cilvēkiem vairāk palīdzēt, nevis visiem, kuriem ir ienākumi. Cik stingri reforma partija plāno iestāties par plānoto iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazinājumu. Nu, esam gatavi iecirsties un iet prom no koalīcijas. Kā jūs redzat šo cīņu?
Tad pavisam īsi, ko nozīmē viena likuma maiņa un ko nozīmē alternatīva, kas ir jautājums par neapliekamo minimumu. Ja runājam par iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšanu, tur pa 1% punktu, kas jau bija tālāk katru gadu pa diviem, kas ir likumā jau pieņēmts, tad šis solis risina vismaz trīs būtiskas lietas. Tātad viens, tās jau manas pieminētās labi apmaksātās darbvietas, šeit nav runa par minimālo algu, neatkarīgi no tās viņa būtu 200 vai 225 lati. Otrs jautājums ir ēna ekonomikas samazināšana, kas ir būtisks aspekts, ja runājam par uzņēmējdarbības vidi. Ja ēna ekonomika joprojām ir 25%, kas galā, ņemot vērā mūsu iekšzemes koproduktu, pārvēršot naudas izteikmē, ir turpat 4 miljārdi latu, tad tā ir summa, par kuru būtu jāiedomājas jebkuram politikānim, ja politikā strādājušajam. Tālāk, mēs ļoti labi apzināmies, un to apzinās uzņēmēji, kad pēc 1. janvāra, pēc eiro ieviešanas, būs ļoti liels spiediens uz darbspēku algām. Un šeit būs runa gan par privāto sektoru, gan sabiedrisko. Tātad uz uzņēmējiem būs ļoti liels spiediens par to, kad algas ir jāpaukstina. Jautājums, uz kā rēķina, ja pamatojoties uz ko biznes spēs reaģēt uz šo pieprasījumu, ļoti sarežģīts ir. Ja mēs ejam par šo ceļu, kādu jau esam pirms gada apņēmušies, tad biznesam šāda iespēja būs. Tad paralēli tam, kad neizbēgami jauns darbvietas tiks radītas, tad
arī būs koalīcijas iespēja. Partneris vienotība redz savādākus, netik strauji iedzīvotāju ienākumu nodokļu mazināšanu, mazliet garākā termiņā to izstiept. Cik noprotu, jūs tam nepiekritīsiet?
Mēs redzam iemeslus, kāpēc koalīcijas partneris vienotība ir izvēlējusies šādu ceļu. Tas ir ļoti vienkārši paskaidrojams, jo ņemot vērā, kad nākošajā gadā ir vēlēšanas, tad vienotība ir acīm redzami piemērojusies šim priekšā stāvošajam jau notikumam. Un pateikt 200 tūkstošu iedzīvotājiem, kuriem vēlreiz gribu atkārtot, pēc statistikas ir šie 200 lati, jo no šiem 200 tūkstošiem ir 176 tūkstoši privātais sektors, tad mēs ļoti labi apzināmies, ka privātajā sektorā, diemžēl, daļa algas tiek maksātas nelegāli aploksnēs.
Jūs sakat, ka vienotība grib sadalīt papildus naudu.
Un vienotība šajā gadījumā, klāji ignorējot tās vienošanās, kas ir bijušas, par galveno sev priekšā stāvošo notikumu, protams, ir izvēlējusies vēlēšanas. Bet tikai vēlēšanu dēļ tik nepārdomāti mainīt jau iepriekš pieņemtos lēmumus, man prāt, nav pieņemama.